nous sommes calés à Amdalaye, en commune 4 du cycle de Bamako, pour parler de la cherté de la vie. Il faut que nous soyons avec Kalo Chamambo, Mini, Dominifin Chamagne, ou nous sommes avec Kayele. Nous devons aller à Soumakise ou la Sougaro, Nono, Toulou, on est à Nyokona Chamaure. Kafara Oka, Mini, Tadjie, Ani Gazi, ou nous faisons son yere la Kosebe. Nous connaissons Waleyaye, Mimeka, Moko Chama, Oga, Akamanana. Moko Kunyaira Kafoko, Asabuye, Ambargoye, Mintume Jamanaka, Ambargo Wulila, Mini, Wale Nunye. Abeka continue munana niniye yali shifu meka fera jume soro wala sa ka saka ni gele anunu ku akolola ye jume nye shifu yereka jamana nyamba ko kanka muneke wala sa ka kuma o kan anyem ko minu wele o doye Emmanuel Jaraye ni ale educateur ye sogo seku ale enseignant ye Soumeila Gana ale biologicien fokata se Samuel Dunyoma anga jamu kan ko no abina reportage de la même mimé cherté de la vie kan wa abina shifu ndo fana la me seku ani donko o ke bariaw kan ama kunteni udimoma yeni obena lase auma amse du gogo turefe ne ye aisata jaraye ne remina jamukan lase auma au bismillah nga kene konnana sake ka fatu ni shifin ko au bismillah nga kene konnana ina fo antunya fo chugo mina minye gelaya ye obedinye kono ni wakati na abe anga jamana fene kono wa o gelaya obe fencha manika ina fo antunya anya fo ay chugo mina kalifa gweta ale nyin ni mike akoka anga jako lame.
Bonjour mon frère.
Ouais, bonjour, ça va patron?
Comment allez-vous?
Ouais, alhamdoulilah, ça va.
Bien?
Ouais.
Il est presque 11h dans un grain à Torokorobougou, en commune 5 du district de Bamako. Ibrahim Kone, chef de grain, nous reçoit dans une ambiance où l'air débat tourne autour de l'actualité du football. Le thé occupe une place dans ce grain. Le jeune Kone regrette la flambée du prix du sucre.
On est en train de faire du thé. Obligé d'acheter le sucre à 100 francs pour faire notre thé. Si tu n'as pas 100 francs, ton thé ne sera plus bon. Très difficile. Vraiment, la situation nous gêne. Mais cela ne veut pas dire qu'on va cesser de faire du thé. Hein.
Sanata Balo est vendeuse de jus de gingembre au bord de la route. Selon elle, la hausse du prix du sucre a fait baisser ses chiffres d'affaires. Toutefois, Sanata demande aux autorités de trouver une solution.
J'achète le kilo du sucre à 750 francs. Cette cherté a réduit fortement mes revenus. S'il faut acheter le sucre cher et payer les factures aussi, ce n'est pas facile. Que les autorités prennent des dispositions parce qu'on ne sait pas quand cette situation va prendre fin.
Face à cette situation, certains jeunes pensent que chacun a sa part de responsabilité. Rappelons qu'en plus du sucre, d'autres produits de première nécessité, notamment la viande, l'huile, le lait, ont connu une augmentation depuis plusieurs semaines.
On a invité au Boraka un reportage la messe cherté de la vie. Alors, on a une première question adressée à M. Sogo Sekula. Il y a des gens qui ont été réunis. Il y a des gens qui ont été réunis. Et il y a des gens qui ont été réunis.
Ah, galera kono be beba don, galera be déplacement ko era galen. Donc au Benata ambe ka debure, ka ese ka déplacement inutile na pate mono na boli bambali nono, moto boli fo nono ko bola. Ko ben tuma dola ka laje ni essence te moto la amba laje ka sotra ma coincé.
Mais
au cas où on est sans être dans la nia déjà terminé. Avec des pentes distance là, il n'a pas remis là.
Non, Monsieur Emmanuel Jara, déplacement quoi, allez ni Madame Ngana son rapport non. Et puis c'est que Galère nous compte quoi.
Donc mais à la fois là, car là mais Diaclou bela j'ai des fautes. En fait, ni Galère qu'on est nana, comportement bébé changé. Gelea konana a 100 metres katate sangana isina ka moto takata ola na akli la okanga nemeneme o parti essence songa yelena fin ou fin be don 600 je pense que kombe jate mine mais albisa comme gelea be akanga jate mine
comment
ma no mais ni gelea djugudo be na ikan o ikume dumune ke chuga mina o adora ibe hakli jagabo ke I kan ga saka dumune ke chugo chuga mina pour ga saka akana jui ikan kujugu kujugu
te duma na na
rewi ay temi ay temi
salia ay ga tenga de. Donc, je vais profiter aussi pour dire quelque chose aux jeunes. C'est-à-dire que de façon générale, quand ils me sont venus, ils me sont venus. Ils me sont venus. Il y a lieu effectivement à ce que je veux dire. Ils sont venus. Ils sont venus.
Monsieur Samuel Dounion, et Rebecca Seka, pourquoi tu m'as dit que tu
as dit que tu as dit que tu as dit que le moment pour la période. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit on veut faire la vie à l'américaine et pourtant, on se battait. Ça veut dire que nous sommes dans l'illusion. kalan na fa follow follow diyen famiel de c'est pour que bamana ka fa woni ma kala be bi dibila même hal tra muso ko côté la muso loiser la o bonyon de la ya ulu be mana mana godi e che be misro e ba don e kan a don e che mo ko me e kan a don e ba don ni di fe e che lebu amana se hal na kemedi so ko na ba jere kan a jere chokomna min kan a kele necessité la a manger dumni na don don be skemedu e be jigbi ro la e te sao
pour l'appuyer. On a dit la gestion. On a dit que le bon gestionnaire, c'est celui qui s'adapte le mieux à toute situation qui va se présenter. On a mis il faut qu'on puisse vraiment niquer les insignes faire en baraque, plus encore en refait. Parce que mina en mauvais dessin kagle en recours. Parce que en derrière donc.
D'accord, famna. Voilà. Soumey la Ghana. An bɛ gɛlɛya waati min na e bɛ ka se ka gɛlɛya kun cogo di aw bɛ ka mun de kɛ esansi taw la saniw la wala.
Alors il faut ajuster les choses donc il faut d'abord diminuer surtout nous sommes au grain la consommation du thé par exemple si vous faites le thé trois fois par jour il faut alors faire deux fois par jour.
Bien.
Alors, avant, vous mangez beaucoup de la viande, alors il faut un peu diminuer. Tout est cher.
Ok, je suis en train de faire un peu de travail. Je suis en
train de faire un plat de neuf à Chura. Je suis en train de faire un plat de neuf à Chura. Je suis en train de faire un plat de neuf à Chura. Je suis en train de faire
Emmanuel Lodjara, cherté de la vie, je suis en train de faire un plat de neuf à Chura. Je suis en train de faire un plat de neuf à Chura. Mais elle savait si là.
Donc, minier, cherté de vie, c'est très compliqué. Parce que, donc, il y a d'abord la crise sociopolitique, au Béala, la crise sécuritaire surtout. Donc, tout est lié. Et il y a l'aspect international qui rentre en jeu. Ibita ye mogo benete jamono benete.
Ok, o famuna sumela gana mwa chama ira ka foko embargo re ku gra sabuye ni fen chama gelera anga suma fen chama. Mais sano embargo wulila ka buino alsa gela o besina e akil la mulu.
Tout d'abord, les facteurs internationaux comme Emmanuel l'a souligné, il y a la crise entre les deux pays que nous récoltons les dommages qui est liée très généralement à la crise énergétique. Par exemple, les carburants, s'il n'y a pas de carburant ou bien si les carburants sont rares ou bien si les prix grimpent, donc les prix des denrées alimentaires aussi vont grimper forcément. Donc précisément ici au Mali, l'année passée, la pluviométrie n'est pas assez bonne. Donc tout ceci-là a contribué à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Pendant la maladie à coronavirus, les gens n'ont pas cultivé, donc il n'y a plus de stock.
Monsieur Samuel Dougno, et à quel niveau est-ce que vous
avez fait le problème là, on va faire ça en bas là. Mais le problème là, c'est un problème de prévision. Prévision, c'est un problème de prévision. Si on fait ça, c'est un problème de prévision. Pourquoi ? Il ne faut pas avoir la politique de stock. Ni société, société et prévision. Ni société, il y a un million de flas. Donc, il faut avoir des sénés. Maintenant, il y a des togo togo sans qu'il y ait 100 flas, il y a des sénés. Mais au politique, il y a des politiques. Maintenant, il y a des politiques qui sont des blancs, des autres. Donc, il y a des sénés.
Monsieur Sogo.
Mali, il y a des sénés. Il y a des sénés. Depuis 2012, il y a des sénés. Quand il y a des sénés, il y a des sénés. Il y a des sénés. I b'a ye o fan ninnu na banbancikɛlaw kɛlen bɛ ka sɛnɛkɛlaw caman bali ka sɛnɛ kɛ normalement. I b'a sɔrɔ caman de bɔra production na Mali yɛrɛ kɔnɔ. Produit minnu bɛ yen ni o dɔw bɛ Mali b'o dɔw produit i n'a fɔ ɲɔ ni kabaw ni keningew caman de bɔra a la. I b'a ye olu minnu b'a produit olu minnu b'a sɛnɛ olu yɛrɛ bɛ tila k'a san tugun ka d'a kan u ma se ka u ye min kɛ a m'u labɔ. Amargo tun bɛ yen minɛnw tun tɛ ka don mais amargo bɔra malgré tout ça bɛɛ bɛ k'a ye fɛnw bɛ ka yɛlɛ. O sababu kɛ fana gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka d'a kan tajiko gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ Mali ka dumunifɛn fanba an b'a importer de sukaro ni tulu ni fɛn ninnu minnu bɛ taa ta u bɛ carburant de ta carburant yɛlɛla ni carburant yɛlɛla forcément fɛn prix bɛ yɛlɛ o de kama embargo bɔra mɛ malgré tout ça fɛn bɛ ka yɛlɛ ka d'a kan taji bɛ ka yɛlɛ hali kɔsa in na dɔ farala taji sɔngɔ kan.
A ye tajiko fɔ a ye insécurité ko fɔ n'o ye lakanabaliya ye a ye jamana wɛrɛ gɛlɛyaw fɔ mais. Yali a yɛrɛ bolo commerçant jɔyɔrɔ ye mun ye nin na. Sumela Gana.
Non là, ça c'est très important. U jɔyɔrɔ b'a la, u jɔyɔrɔ b'a la yɛrɛ yɛrɛ de. Parce que dɔw b'a exagérer yɛrɛ de. Par exemple, i bɛ fɛn min san mugan, n'i sera ka dɔrɔmɛ fila fara kan. Pour moi, c'est bon vu que les temps sont durs. Mais i bɛ fɛ ka kunni kunni sɔrɔ o ka bɛn Mali la yɛrɛ. Par exemple, dɔw bɛ fɛn san mugan, mais on peut faire faire encore binani. C'est trop exagéré selon moi.
Emmanuel Jara.
Commerçant Joro Babé à la parce que nous les binani fait chamaï kabo coca. Nous les ver à chama fana faire. Aya y ouati dans la manina gouvernement qu'on met gros fixé fait on a. Mais il faut une maîtrise vraiment de ces prix-là. D'autres donnent à eux et ils profitent vraiment de désordre. Vraiment pour que Kasega fin fera, fin prix quand nous irons volontaires. Ni fin son manoya et qu'on n'arrive pas à maîtriser, surtout le gouvernement. Il faut que le gouvernement ait quand même une mainmise sur les prix de façon générale et que les commerçants puissent vraiment au câble à Koula. Gana ya Fotuga Mina. Et il fait ça dans le même mois. Et que bénéficie sera quand à 100% ou bien à 200%. Les consommateurs vont vraiment souffrir. Parce que ça dépend de la rémunération de façon générale. Sera mette Ibolo. Oh, ni fait nous Yelena. Parce que nous avons ni Gelea Wakati. Ou nous avons Wakati. Donc il faut que nous hakli ou nous Hino Gadu Yona. Nea, oh, never got done for Nasonga. Oh, never got Chama de Com, Soma, oh, Purke Nanga Segaja, oh, Oreve Guasizi, oh, the Kati.
Okay, I'm a Laga for America, Baroque, Nuratina, Amdalaya, Sigida, Nana Bamako, Ametimenanga, Baruye, Samuel Dunyo, Yali, Ebolo, Commerçant d'Europe, Sakamuye, Gelem Benjamin Conson,
Ujora Bala, Ujora Tala, Mona, Ubefin de Lad, Ulufana Woke, Ubega Dem. Donc, la famille fait un peu de temps. Quand on a dit, on a dit, on a dit, bolo a dit, on a dit, gouvernement fanaka yijo joro la pour commencer ka yijo joro la folo il faut subventionner sugro ni peno il faut subventionner mais wolu simake au bora wolu bora ka taw feta were ou nalé douane na fano clubé tigé je mets entre guillemets le terme maintenant nana contrôle ti kan ou e a jete mena woro mugu dalé mbé mo te ko fa mo yé fé e dungélé abika na yéré kungulo ma siganyé ba fo jonga do boka blan ko na un poche la koy commerçant ko côté là c'est vrai aya fo chugomna na jeklu biseka franyongo kan ga jete mena ka ah anga jamana beta anga amfana ka sacrifice ke
mais est-ce que gouvernement be se ka produit be subventionner
gouvernement al na ma se ka be subventionner a ke choko beo
e be ka do faraka
non oui en fait iba jatimine dron jamana kono jamana dumbe fin munu consommer ka chaya que le gouvernement puisse vraiment prendre des stratégies de subvention vis-à-vis de ces produits là parce que généralement mali kono Amemi me kachaya. Koni fin priyelena. Ko alini adigina adegi. Les commerçants vont continuer toujours à sur cette lancée à Tejige. Alors que ni ko noroya la pri kanga sega noroya adma douma. Oh mais ni ko geleala watim na ageleala. A noroya la ageleala. Ça ne marche pas. Mais tout dépend de l'éducation dans la famille, dans les écoles et dans l'environnement de façon générale.
Ni ame grain iko musique douma waté fana siglono amena iba wan aleka musique de la meni o titiri geleya yi.
Mali geleya geleya. Mune patu akanoya. Ni ko jamana ka jo fin flo fo dunga fa office du Niger balo ala banga dunga fa sene fe ka ke mali la chugo di ko kongo ka mali amne sene mu se ka bo jamana la chugo di ko senga jamana amne na franga uli ka faso jo ambe desa ula nga na fra corruption yurugu yurugu pambe preso ula di tara yala africana di bo donko mali beko to be ka tanye na dongo do ambe segi nango ita donko sege me mali la foni taranga brusu kono adobe wolo ka moka klaga sa fantanya kono Dugudo la courante, wadugudo yere la urubnete Muso kono mwan beklinga sasara la barsa doktor sote Anga empo ala kama aki kanga fantan deme Yana uka jamana glan, ayifolo ka jamana de un deme Netse ka famu, o famin dobe kle kongo la Sanjoli independence alsa kama bono la Kama Jatriani sanangu yaban fe Kasiki kadmune kemina kele obe on de fe Demokrasi nanamu kama kanga kekleye Onga jamana yko nofamani fadan tekleye Fleni galama manati nyona bebe wuli ki kaseira. Pama kak ma fantan kak ma ite varia ki taira. Jago kella moni kella baga marala. Ni bele bi barala. Sotra man boli taxi boli ni bede becha sirila. Sene kella bola bara kella ni bebe barala fasoye. Anga armi fana kanga fo ube kusege fasoye. Telma gelia be malila. Iba fo ko dirijante malila. Ni miye mija obo kebe pegi sabuke malila. Ni niye jamana bila mae. Duma bena ke asina mae. Folanga maliba tunka di katemena sana mae. Nama koflana. Anko nsigilembe sagyan jugula. Jamana te kadia. Kajamana deonto nyani jugula. Nama
c'était Iba Wano dans les morceaux Mali Geleya. Angane kuna fonu no abiseka u bela jene soro si jota manika kon Facebooka walma aka konto Twitter sans fait au biseka wuleli ke fu fana bisabani wulon bla bisabani fla alini kele ina fo anya fo ko minna alsa an kon sigile me am dalaye an sigile me salye ale ka grena yanno ni o manja lycée prosper la ameteme ni anga jemukani amba fo an le baka bela jele ma ku uli wula kren kren ne la moruba bu ka u feno buguni o cercle kon nana donc aw yela bulo sisan no jamana nyamako ulukanka ferajmo sigi senka jona jona wala sa jamana demu chama mesaka buka gelaya la amba follow ila Monsieur Emmanuel.
Avera moni gelea be so dutri kone ate abwa kalamo. Oui, c'est on a dit la subvention des denrées de première nécessité. Voilà, il faut que préo kasiga réajuster ka adapter ka beni malion ka niveau de vie. Parce que baba don sera ate ka labolike jango ni okumana doyele la préo kan. Parce que amega ye chuga mi na futne ni fengon bena baraka be boya ni ko yele na ka se niveau doma oh kuga hakli jaka boke albisa oh ka sika ko noya malioma ambega herebe ola amad mi folo
d'accord sogo jamana nyame ko kanka mu ne ke here bulu sisana wala sa jamana dum ka la fia
kal sa ko chesri be ba do aka gele me ka la ja halisa ka subvention ka me ani kwa kontrolu fana ke souvent prix be fixé ba sorok jaw kala o te prix nu respecté donc ni contrôle te donc prix na respecté toujours jamana
mais au prix fixé na yali jamana dum misaka mu ne ke wala sa ka saka jamana nyame ko deme wala prix fixé sera fait
o ko na fone de ni tara boutique la yawna nyamwo ko suwaru kilo kana teme kemeka e tara butiki la suwaru kilo be ka fere kemeni bisaba o ben kemeni muwa e kanga weleli de ke o ben ka yoro la donya munumba a jatemene kelo o jatemene ne ke
d'accord gana alors ere bulu jamana nyamwo kanga mu ke sisan wala saka saka gele en ku jamana deuna
malla ka fo ko kongo be an la o yi malla la kodi c'est un peu honteux, ce n'est pas acceptable. Regardez, nous avons l'office du Niger, même s'il y a la mauvaise pluviométrie, alors on peut faire ce qu'on appelle la contre-saison. Et Nebesiga Moufo, par exemple, Angagne Moroi, il faut vraiment un système d'irrigation très fiable, politique agricole très très fiable, à long terme, à long terme, ce n'est pas à court terme. Parce que si c'est à court terme, c'est pour l'année prochaine et c'est fini. Par exemple, moi je vois qu'il y a une volonté politique qui manque ici au Mali. Imaginez par exemple les commerçants qui importent. Par exemple, le commerçant Mbé, Mineta, Kokan, Kananay, Oluni, Eta, Accordo. Par exemple, ni Soumane, Nanay, en Mali là. Donc, Oluni, c'est qu'il y a un parce que l'importation est qui. Autre comment, donc, politique, il y a un agricole comment. Yamalla parce que commerçants ni le gouvernement au loup est là là. Ben bah dans subvention là mumbe kau. Et ben dans une camion que les bas vont courir dans une camion fly. Une ministre a ouvert là. Au politique comment? Oui, engage Mali production ni cadre voilà. Donc c'est inadmissible.
Dunyo, jamana nyama ko kanga mune kaya rebulu sisano.
Ni ko inka no ko Mali problème volonté politique de. Abana problème politique volonté politique. Au fana il faut que ñamoko gele ka soro eh ala ne terga bora ka fode on a deux longs fleuves fleuve Niger le fleuve Sénégal Mali Congo niko Congo be Mali la maloyado mo mo be Mali don c'est honteux mais il faut que ne hakila la anga famia société civile anga famia halsa ku demen do wi c'est vrai aka gele de niko gele ya man ko de aka gele de mais anga famia
ametemene anga musique flana ya mina nampisajo ale ka tatunu o musique la main
I'm lante mosi kono tumbe balola ferele ba febede ile ara ala ye monko partout lante mosi kono tumbe balola ferele ba febede ile ara monko loro fili ye monko partout jamana de umbe imili kanyonde menina ni bato aye bokele Ilema lutigi ti sabali kana manu dogeleya na kera embugudi dogeleya rauti vidala Ileno lutigi ti sabali kana nono dogeleya ni jora sukaru kuman dogeleya rauti vidala Atuka sabapa sabapa mbadu dogeleya jule moka patu Si fembe digilera, amadengu malo digilera, ansinilu sukaru digilera, anterilu kuran digilera, ambadengu jiko digilera, iensinilu nono digilera, kumate taxi goma, sotaramati dukeremede.
An bɛ se k'i an ka gɛrɛn kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye cogo min na a bɛ se ka an ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ www.sudjatamani.org kan walima aw bɛ se ka wulili kɛ fo VMO kan 37 32 1 yanni an ka se an ka agenda culturel ale kɛnɛ kan yali aw jumɛn bɛ yen nɔ ni kumakan laban bɛ aw bolo ka ɲɛsin commerçants ma walima jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma.
Halibisa ka ɲini maliyɛnw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o ye gɛlɛya wagati ye. Alibisa ka hakili to ɲɔgɔn na.
Monsieur Sogo, tu as un dernier mot?
Kwa jija politique de prévoyance o ko jateminɛ ka da ka nin ye leçon de ye donc u ka mesure ta ka bila ni gɛlɛya sugu ninnu an n'a b'an sɔrɔ a kana se ka kɛ cogo ye cogo min jamanadenw bɛ tɔɔrɔ a la kosɛbɛ cogo min na.
Fɛ ka ne bɛ fɛn fila dɔrɔn de fɔ mais que l'autorité fasse tout pour avoir le monopole du marché malien o ye kelen filanan n b'a fɔ commerçants ani société civile tɔ bɛɛ ɲɛna an ka faamuya.
O la sisan an bɛ taa an ka agenda culturel ale kɛnɛ kan. An ka bi agenda culturel ale kɛnɛ kan rapper min bɛ an bolo o de ye Agibo N Tangara ye ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn NP la. An bɛna kuma di a yɛrɛ ma a ka présenter. NP nana cogo di?
NP ye ne ba tɔgɔ de ye. An b'a wele n na bon comme papier ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye bon girinna ka fara ɲɔgɔn kan cogoya dɔ la ka kɛ n'a ka papier NP quoi. Voilà.
D'accord. Alors depuis quand y est musique qu'elle damne?
Bon, ne musique damne 2012 mais ma première instrument yɛrɛ kɛra 2014.
O kun ye dɔnkili jumɛn ye?
Dimanche soir nega.
Alors e bɛ musique sugu jumɛn kɛ?
Bon, ne bɛ musique genre caman kɛ mais manen kɛ mais rap kɛ mais trap kɛ mais pop américa kɛ et puis mais afro trap fana kɛ.
I bɛ kuma jumɛn fɔ i ka musique kɔnɔna na généralement?
Bon, généralement ne kuma fɛn caman kan ne kuma an ka société ko minnu ma ye dugu kɔnɔna na souvent ne kuma jeunes kan bon souvent ne kuma jarabi dɔnkili fana n b'o fana da bon souvent ne maga drogue fana na n'o ye nin fɛn jugu ni fɛn ninnu ye bon a ɲumanama fana quoi.
Donc an bɛ se ka fɔ i bɛ rap conscient de kɛ?
Bon, mais rap conscient kɛ mais ne tɛ s'a bɛɛ kɔnɔ quoi.
Album b'i bolo oubien mixtape dɔ b'i bolo?
Non, bon mixtape tɛ n bolo mais mixtape kɔni bɛ projet la kɛ an bɛ fɛ ka mixtape bila an bɛ fɛ ka an ka yɛlɛmaya kɛ et puis bɛ n'a fɔ i b'a fɔ mixtape yɛlɛmanen dɔrɔn quoi. Donc jour à venir kɔni a ka di ne ye ka album bɔ. Bon, musique min bɛ n bolo sisan n bɛ se ka fɔ musique 30 dɔɔni ka taga 40 ɲɔgɔn na.
Rapper tɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima artiste yali collaboration bɛ ni dɔw cɛ wa oubien a ka ko bɛ cogo di?
Collaboration bɛ ni caman cɛ parce que n yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ an ka yɔrɔ ma jan Milimo ka yɔrɔ la i b'a fɔ artiste caman fana bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ i b'a fɔ Van Baxi, Master Sun, Yanko, Musangari olu bɛɛ bɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ souvent n bɛ to ka passer olu dɔw fɛ yen nɔ.
I n'u cɛ ça va conseil bɛ yen?
Oui ça va ni n taara mun fɛ yen kɔni caman bɛ n bilasira.
D'accord. Alors yali est-ce que n'a ka papi bɛ se ka a capella duman duman dɔ di an ma?
Ok problème foyi t'a la n tagama dɔɔni ka dɔɔni fɔ. Ma toto ne kɔnɔ n bɛ sanu ye ka ɲini fɛn bɛɛ tɛ k'i sago ye i sago tɛ k'i jugu sago ye mari latala ɲɛfuru ye jo ni y'i jɔ ko dɛmɛ diɲɛ bɛ ta k'i to si tɛ na k'i ɲɛ cɛ hali ka jo n ka gore ni manu i bannen na o fɛn tɛ ne bolo ka dalen ma o tɔgɔ tɛ na ko n bɛ dugu ma o tan t'ale bolo ka dɛnɛ ma Domena dugu jeka me petit à petit que tu le vena. Yani no fen de ke ni sira no vogi se te na ke se. Le bori la domine ni di bona te mo go shi domine de na gambo te mo go shi domine ni na fomo. Yeah, merci. C'est NP Lion.
Merci beaucoup NP, c'était vraiment agréable. Antere chifin ina fo antonye anyefa oyetugo mina anga di moment ni o kenes gilenye. Am sot gogo ture ale sera kené kono. La beauté ko bitugo di.
Nsina mso ne ka ko kan yere dun.
Oui, ça va, je vais bien.
Ibe ka mana mana bire.
Yero re. OK, bi di moment kené ka ibe la jumen proposer anye son folola.
Aisha, amena bi iti damne ni wi solda ni l'île PD dans le morceau d'Abonga Villa.
Poema nege nege sube valide y llamanente y viera de gala de mane kumata era nege o dute warila bo mane nemita nyo goñeo me tore flame o yeo mundo ma critique o nyo goñeo a ti me cheque neka amulu peli kide do ben para ben wau te kuna ple ku elimine alu ku sherte Okunu shuro ibiza kono karsa de bute sara. Akominike, okunu shuro konser jara karsa de sadifa. Iti dabong a vila wa, keki dabong a kumla wa. Iti dabong a vila wa, keki dabong a vila sa. Kouta simo kalata mane.
Kouta simo kalata mane.
Kouta simo e kalata mane.
Kouta simo kalata mane.
Kouta simo kalata mane. Nibanye na dente toko, nibanye na dente toko, ambore nyena. Nifanye na dente toko, nifanye na dente toko, ambore nyena.
Nifunye, oui soldani, l'île PD, Aisha, dans le morceau Ida Bonga Villa.
D'accord. Au quoi fait, j'me vois la bibolo.
Aisha, si ça amène à Tani, Malaké de, dans le morceau Double Level.
Ouais.
Alaga la bango nyuma dambe mani Double Level. Money me don't anila, we can mug up a mini any killing. Herebe misigila, I can't bagade kanga dem mini ele. Emi to don't be, malabi double level. Saniko fam, go basora nega design Schengen. Asukra, a level. Warumamba, a double level. Asukra, a double level. Ala maino no na kanita nyogo na dube garila Niki biku korota ukasoro la kuni ndo vila Hele jugu ya la mogo hiti senge ngini nini natinde Uko nyadu na manogo ninyadu na mbaga efene nikara Aga keke mama rekinye mogo fene don hili nimbara Aripa Mogo besi Mima na sansoro Baby, we need to know me. Arriba, te mogo besenge. Imitado, un mogo besenge. Un mogo besenge. Alaga la bango nyuma dambe mani double level. Mone mi dunanila, uika mogo be mineni kele. Herebe mi sigila, ake bagade kanga demeni ele. Emi to don't be malabi double level. Sani ko fam ko basoro nega disa Schengen. Asukra.
Aisha ni tunye malaki dans le morceau double level.
Double level. Mm-hmm. Et après ça, on écoute quoi?
Aisha, cette fois-ci, nous partons à Babi pour retrouver Baby Philippe dans le morceau.
Babi, c'est où?
En Côte d'Ivoire.
D'accord.
Pour retrouver Baby Philippe dans le morceau Le Secret.
Mm-hmm. En Côte d'Ivoire, hein?
Bien sûr.
D'accord.
Le son numéro 1, je me mets que de ce qui me regarde. Le son numéro 2, les commérages, je ne m'atteigne pas. Le son numéro 3, je me tiens loin des mauvaises vibes. C'est ça mon secret tous les jours pour garder le smile. Même quand c'est compliqué, je me remets toujours à Dieu. C'est comme ça que je suis heureux. C'est pas ma faute, moi je prie, je prie, je prie. Je chante, je chante, je chante. Je bouge, je bouge, je bouge. Je danse, je danse, je danse. Moi je prie, je prie, je prie.
Je chante, je bouge. Je danse, ça arrive, Les écrits me combattent, mais mon cher, je ne les calcule pas. Je demeure dans la joie, le tout puissant combat pour moi. Je n'ai plus rien à craindre, je danse matin, midi, soir. Allez, n'y va qu'un mot, on me donne. Voilà, pas de déco, vraiment. Tout le monde demande comment je fais pour être aussi toujours rayonnant. C'est ça mon secret, tous les jours pour garder le smile, même quand c'est compliqué. Je me remets toujours à dire, c'est comme ça que je suis heureux. C'est pas ma faute, moi, je prie. Je prie, je chante, je bouge, je danse, je prie, je chante, je bouge, je danse, ça arrive,
voilà Aïcha, c'est tout pour aujourd'hui.
Oui, Aïcha.
D'accord. Merci pour ces moments de joie.
Merci, Aïcha. J'ai été ravie également. On se dit à la semaine prochaine. Bye.
Ni nebe dansi ki anga bi jamu kana mi kumbe geleka mi me jamana yerekani wakati na ankuye mukwa minuwele doye Emmanuel Jaraeni ali éducateur. Emmanuel, merci d'avoir participé à l'émission.
Voilà, merci vraiment.
Ok. Mukwa flana okunye sogo sekuye ni ali enseignant sogo sebu. Merci.
Aura niche.
Sumela gana ali biologie.
Merci infiniment.
Ani Samuel Dounio, allez fanaye éducateur, c'est ça?
Oui,
merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Merci.
Ay wa ni nebe dansi ke anga jamukana an la mbeka wo bela jelinche la menina anya fo choko mina obisaka kuna foni sura studio tamanika bololoka ay 3w.studiotamani.wargo kwari wal maka wuleli ke fu bia muka bisabani wolo bla bisabani fla anikele. Big up à tous les jeunes ke minye actu jeune au version soraye amina ou la mesezano. Bye bye. Gernadio, merci.
Allez, merci.